43 minutu besterik ez goizeko 9etarako eta arlo sozioekonomikoari begiratu behar hautzagu honen bestez, Martiaren 17ko huelgea bertze daukagu, astebete Juan Jakuia ia eta badakizue 1500 euroko gitxieneko soldatea aldarrikatu zala. Tubos reunidos en egoerea hortze dago baita be, ekialde hurbileko egoeriak ekarreleik esan ondorioek be ziurbekotasunara egiten dabe eta guzti horretaz berba egiteko Mitxel Parean daukagu, Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkai nagusia Mitxel. Aupa egunon. Bueno, lehengo astean esan dugu, ezta? Hortxe, ia aste bete joan dela, lehengo asteko greba orokorra egin zen duenetik. Handik eta aste betera, ze balorazio, ze hausnarketa egiten duzu?
Egun berean, pozti ginela, izan dako harrerarekin, eta, bueno, grebak non baitere ekarri duelako gure aldarria gizartearen erdigunera, hori baitzen helburu hoietariko bat, planteatzea erdiuntan ezin dela Espainian inposatzen zegoen gutxieneko soldata horrekin bizi, guztia daki, 1200 eurokin hemen ezin dela bizi, eta errealitate horretan oinarretuta, 1500 euroko aldarri hori esaten nuen bezala, agenda politikoara ekarri nahi dugulako, besteak beste auzi politikoa delako. Askotan esaten zaigu, ez, EAJ-aren partetik esan zaigu, greba politikoa da, jakina politikoa dela, erabaki politikoa da, eta gobernuek hartu beharko lukete, kasontan gure aldarriaren ondorioz, zein izan beharko litzateken Euskal Herrian zarri beharreko gutxieneko soldata hori, eta hori da finean eskatzen ari garena, ez, ezkuntza bat, hemen horren bueltan erabakitzeko, ez. Orduan esango nuke, pozik gaudela, inundi batean beti greba ikusi dugulako prozesu bat bezala, azkenengo iruia betetan, lantokiz lantoki bili gara, asanbladaz, asanblada, gutxieneko soldataren auzi hau planteatuz, eta lantokietatik aparte, ba, agenda politikoan ere bai, hori kokatu nahian, ez? Hasieratik esan dugu, bi bide daude hau lortzeko, batetik erabaki politiko bat, eta erabakitzen aldarrikatzen ari garena hezkuntza hori, eta bestetik ere bai, patronalarekin egin daiteken akordio baten bitartez hori ere lortu daitek, ez? Eta bi karrilorik martxan dauzkagu, eta gina izan duguna da hori presionatu alderdi politikoei, presionatu gobernuei, eta presionatu patronalari, ez? Eta esango nuke alde horretatik, bueno, grebaren helburuetariko bat lortu dela, erdigunera ekarri dugulako, baina ez dugu aztu behar, grebaren azkenengo helburua gutxieneko soldata hori lortzea dela.
Greba eginda dago, orain esan duzu, karril bi daukazu zela hor zabalik, eta oker espanago karril bata kebentza bihar bidea hartuko dago, eta hor Confebaske gaz daukazu ebilerea, ez?
Bai, deituta daude. Ez dakigu, agertuko dien edo ez, baina deituta daude. Guk hasieratik esan genuen, eta batetik ere bai, epaitegitara eraman genuen Confebasken bueno, jarrera hori ez zuelako gurekin esari nahi, lau aldiz deitu diegu esertzera mai batera eta ez dira gertu. Aboso bitxia da askotan gero Confebaskek eta batzutan ere Eusko Jaurlaritzak egiten dutelako diskurso utxal bat, ez? Esan ez, bueno, akordioan sinisten dugu, negoziazioetan sinisten dugu eta gero maiak deitzen direnean ez dira agertzen. Ez, eta hau da patronalak hain zuzen ere hemen esan duen eta greban esan genuen eta behin eta berriz esaten ari gara Confebaskek esaten duelako inundi batean hau ja iraganeko kontua dela, ez, eta beraiek erderaz esan zuten bezala, que había que pasar página esan zuten, ez, eta guk esan genuen ez hemen ez du beste diot ez du atzera pausurik emango eta oso bizirik dagoen auzi bada, eta baina eta berriz esango dugu, ez, orduan, deituta daude bihar, bilera horretara, ez daki guzera inguten, ez badira agertzen ere ez daki guzea itzeki emango duten, baina gure ustez ez dauka inolako azalpenik alako egora batean aurpegia bera ere ez ematea, ez? Eta honetaz gain ere badukagu beste karrila martxan, bestaldere bai Madrilgo kongresuan planteatzen ari garelako aldaketa bat. Guk badakigu hemendikan sortzen direla presioak eta aldaketak hemendikan Euskal Herritik abiatzen direla, baina Espainiako kongresuan aldaketa bat behar dugu, hori da eskatzen ari garena ere bai. Langile estatutuen 27. Artikulua hain zuzen ere horretarako hemen Euskal Herrian erabakitzeko gutxieneko soldata zein izan behar den, ez? Eta gobernuak, kasu honetan Pradalesen gobernuak edo Txibiteren gobernuak Nafarroan ezartzea eta ez Madrilen, ez? Eta horretarako bilerak izaten ari gara, momentu zinork ez dugu kontrakorik esan, badakigu zaila dela, baina momentuz esan daiteke partidua dagoela hor, eta elak esan zuen, nik neok esan nuen grebaren diskursoan, gaur egun ikusita grebak izan duen arrakasta, greba honek ere mezu bat bidaltzen diela EH Bilduri eta EAJ-ari. Esateko, hemendik aurrera ere, gutxieneko soldata hori, beraien alderdien artean lehentasun bat izan behar dela, lehentasun bat, batez ere, Espainiako gobernuarekin egin daitezken balizko akordioitan. Hori da eskatzen dieguna, EAJ-ari eta EH Bilduri. Haizue, Espainiako gobernuarekin hitz egiten duzuenean balizko akordio horiek ematen baldin badira ere, jar dezazue lehentasun bat bezala gutxieneko soldata.
Eta baiko erresaria?
Bueno, baikor gaude gure esku dauden gauzetan, besteen esku dauden gauzetan, ez dakizu sekula gauza nondikan aterako diren, momentuz esan daitekena da, bilera horiek ematen ari direla, eta momentuz inork ez digula ez eskorik eman, hori da esan dezakeguna. Ez, batzutan lehenago bukatzen da bideo hori, esaten dizutelako argi eta garbi hasieratik, haizue. Alde etorri zareten tokitik ez dugulako zuekin ezertaz hitz egin nahi. Momentuz ez, eta ordun badakigu ze gora dagoen Espainian eta badakigu gobernuak ze babesak behar dituen eta babesoekin jokatu behar dute. Eta kasu hontan alderdi abertzaleek, alderdi independentistek, alderdi soberanista hoiek badute honekin zer defendatu eta zer egin.
Eta biak Confebaskeko bilera horretan edo izan lehiken bilera horretan meintzat, nortu zari egotekoak?
Prinzipioz hor, lau sindikatu nagusiak, hemen elala, UGT eta komisionez, azkenengo bileratan agertu garenak eta patronala agertu eztena.
Ba, ikusiko dugu gauza esan doa zen, gitxineko soldata propioaren eskaria hortxe dago, eta lehen guaztean huelgea eginda esan dugu moduan, baina, bueno, egia esan, zuek soldata igoera gehiago be alderrikatu bai egiten dozu, ez, azter lan bat begitzen duen, 2008-etiko ona izan dako azkundeen inguruan, eta ekonomian azkundea asko zandiago izan da soldatena, baino, ez, hori apurra bideratzeko eskatzen dozu,
Bai, bai, hasieratik esan dugu, diot, gutxieneko soldataren aldarria hautatu dugu, batez ere langile, egoera zaugarrinean dauden langile hoien egoera aintzat hartzen dugulako. Eta sindikatu garen enean, batez ere langile prekario hoiek daude gure estrategiaren erdigunea, baina esan genuen horrekin batera. Eta hau da, hain zuzen ere, patronala Confebaskek eman zigun azalpen bat edo aitzaki bat hobe esan da. Esan ziguten, ez dugu zuekin honetaz hitz egin nahi, gutxieneko soldataz hitz egin nahi, badakigulako honek ekarriko lituzkelako ere bai bestelako igoera gainontzeko soldatetan. Eta hori da hain zuzen ere planteatzen ari garen, guk soldaten igoera orokor bat planteatzen dugu. Ikusten dugunean ere ekonomian zegertatu den nola banatzen ari den aberastasun hori, estadistikoki argi eta garbi ikusten da. Ekonomia gora egiten du, etekin gora egiten du, eta soldatak apenas igotzen dira. Eta hori da azkenengo 15 urteetan gertatu dena, enpresen etekinik bikoiztu egin dira. Ez dute sekula inbeste dirurik irabazi. Eta lehen osan duen bezala, soldatekin arazo badago, ez dutelako aberastasunaren banaketa hortan beharko luketen parte hartzen.
Urte hasiera honetan, zelan doaz, soldata igoerak eta lan hitzarmenen negoziazioak?
Esango nuke dena momentuz ez dagoela mugimendu handirik, esan hemen asko negoziazio kolektiboa aurten oso baldintzatuta egongo da metaleko hitzarmenarekin. Bizkaiko metala da orain negoziatzen ari dena, okerazpanei lau bilera egin ditugu eta lauetan patronalak ere ezezko eman digu, esango nuke oso itxiak daudela ere bai, eta hor planteatzen ari garena hori da, KPI-tik orako igoerak izan behar direla, gero ere subrogazioa ere lortu behar dela hainbat sektoretan, externalizazioarekin ez jarritzeko, eta prekaritatea hortikan ez edatzeko, eta gero ere bai, lanaldiaren murriztearekin, ez? Eta hori da batez ere daukagun hitzarmenik handina.
Nafarra zalazu, eta Nafarroan bai. Atzoko horrek aibilizan, ibilizinan?
Bai, 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 bai. Atzo eta erenegune bai. Bai, 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 kuadriakokin eta bueno, txikiekin da eskolako gurasokin hartu genuen horre Riberan, Milagro aldean. Han egin genuen gure kilometro eta atzo ordeare bai Iruñan. Iruñan bai eta oso gustora.
Aurten korrikan, Komisiones Obreras kanpoan geratu izanak hartu da protagonismoa, zer etxi daukazu horretaz?
Bueno, uste dugu hemen, badagoela komisionesen partetik, ez dakit, biktimismo interesatu bat, eta gure ustez aikak hartu duen erabakia, erabat logikoa eta erabat koherentea da. Koherentea da, komisionesek berak ere bai, aitortu duelako, modu antolatuan, ari direlako, jendea antolatzen, elegite, lan deialdien aurka egiteko, eta eskatzen diren perfil linguistikoen kontra egiteko. Eta orduan guretzako esatea euskara korrika nonbait ere baldin bada euskararen aldeko ariketa erraldoi bat logikoa iruditzen zaigu korrikak eskatu diena bat komisionesen zuzendaritzari oso grabea iruditzen zaigulako ere bai hori modu antolatu batean euskararen kontra egitea eta hori beraien organizazioa kasu honetan Komisiones Obrerasen organizazioa horretarako erabiltzeko diote euskararen kontra joateko eta Komisionesek edo bestelako eragile batzuk eta alderdi batzuk ez dakate inongo arazorik euskara beti ere gazteleraren menpe jartzen bada baina parekatu nahi baldin bada ordun arazoak sortzen dira beraien ustez, ez? Eta ordun hori, hemen gertatzen dena, hori da gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago normalizatuta euskararen erabilera administrazioan, langileen artean ere ez dago bermatuta euskaraz lan egin dezaketenik eta euskararen harrera ere administrazioan ez da bermatzen zenbait eremutan. Hori begi bistan da. Eta hori erronka bat izan beharrean, hori arazo bat izan beharrean, ba batzuentzako da gehiegizkoa ematen den errealitate bateaz. Eta santote hori guretzako oso larria da komisionesek egin duena modu antolatu baten hori antolatu delako jendeak eta ekimenak euskararen kontra egiteko.
Eta zein edo zeintzu dira zeuden proposamenak oneri aurre egiteko edo holakorik gertatu ez daiten.
Bueno, proposamen ezberdinak egin ditu, diot orain hoietako bat legebiltzarrean bertan dago, hor ekimen, bueno, bai, ekimen ezberdinak daude, eta kasuntan guk esan dugu, diot hemen administrazioa euskalduntzeko bere garaien ere lab sindikatuarekin planteamendu bat egin genuen, 15 urten bueltan ere euskalduntzeko erabat administrazioa, eta jartzeko behar ziren baliabideak horretarako, ez? Eta kasu honetan ere bai, guk planteatzen duguna da hori, diote euskerak gutxienez izan behar duela erderak, osea gazteleraz duen estatus bera. Hori da planteatzen ari garena eta esango nuke tamalez oso urruti gaudela hortikan. Eta ordun behar dena da gaur egun tensio politiko bat eta presio politiko bat guk instituzioetan ikusten ez duguna.
Egunotan entzuten gabiz, euskereak adostasunak, zubiak eta behar rituala, sortu da egoera honek, zeo zelango eraginen bat teukileke aurrera begirako erabagietan? Erabatera dobestera?
Bueno, gure ustez izan beharko luke, diote asko hitz egiten da, zubiei buruz, baina gure ustez euskerak behar duena da, hain zuzen ere, tensio gehiago eta defensa gehiago, eta kasuntan horregatik, diote ezin duguna da, ontzat eman, kasuntan, komisionesek daukan estrategia horren, bueno, muina edo izaera, jakinda ere euskeraz egoeratan dagoen, ez? Orduan esaten dugunean oldarraldi baten aurrean gaudela, oldarraldi hori existitzen da eta oldarraldi hori era antolatuan egiten da, sindikatu batek egiten dituelako bere pausuak, gero badaudelako epaile batzuk, zehatzak zabaltzen dituztenak honen bueltan eta guk esaten duguna da oldarraldi horren aurrean ezin dugula beste alde batera begira. Eta hori da, izango litzateke euskarare egin algeginioken kalterik handina. Ez? Eta guk esaten dugu, errealitatea bere gordintasunean hartu behar da. Baina zerbait aldatu nahi baldin bada, zerbaitetan aurrera egin nahi baldin bada, errealitatea den bezalakoa onartu behar da, eta horri aurre egin.
Tu bos reunidos era jokodugu honen bestez, ze bertan badago eta zer kontagoa egia esan, hor dago ere amartxan, huelgan dago zalangilea baita be, baja voluntarioa peiruren da bat dago zala jakinera egin dago enpreseak, enpresa batzordeak zalantzan bepini dago hori, zelan dago egoerea gaur egun?
Bai, basan duzun bezala, baina hemen esango nuke interesgarriena esatea enpresak oraindikan baduela denbora batzordearekin akordio bat egiteko. Itxi zen epe bat, ez dago akordiorik, eta orain hori gauzatu behar da, eta egun batzuk badaude, eta orain ikan enpresak nahiko balu, garaiz egongo litzateke langilekin akordio batea iristeko. Ez da guk hasieratik esan dugu hemen akordio bat bideratu nahi baldin bada, behintzatela sindikatuarekin, ere hori bertan bera utzi behar da. Eta gure pausoak horiek dira ere bertan bera utzi, eta guazen hitz egitera hitz egin behar den gauzetaz, eta guazen batez ere hitz egitea enpresaren etorkizunetaz, eta enplegua nola bermatzen den. Ez? Eta gure iritzia enpresarekiko oso txarra da, batez ere hasieratik ukatu egin digutelako informazio guztia. Txosten ezberdinak eskatu ditu jakiteko enpresaren egoera zein den, eta bat bestearen atzetik ukatu egin digute, ez? Orduan hemen bada ere non ikertu eta ondorio batzuk atera berdia jakinda ere nola kudeatu den enpresa hau eta jakinda ere bere garaian ze etekinak banatu zituzten eta zergatik ez zituzten etekin horiek inbertitu enpresaren bidegarritasunean eta zeintzuk ziren hor akreedore eta akzionisten artean daudenak, adibidez BBVA. BBVA da Tubos Reunidoko akzionista bat eta era berean akreedore bat. Orduan, horren esaten ari denean zorra ondia dela, alako eragiletaz ere hitz egin behar da. Diot, bere garaian prestamo bat eskatu zutelako, inbertsio bat egiteko, inbertsio hori ezen egin, eta eskatutako diru hori akzionisten artean banatu zen. Horrelako gauza pasa dira Tubos Reunidosen gutxitan komunikabide nagusitan, ez da hitz egiten honi buruz, baina oso larria da hemen gertatu dena, eta oso kaskarra izan da hemen zuzendaritzaren partetik egin den kudeaketa.
Ela barruan bez, atiketea bai ere gendau Tubos Reunidoseko egoeriak, trapagan bertan be, langileak, beste eritsi bat agertu da belako, eta zelan dago egoeria gaur egun?
Bai. Bueno, ez dago aldaketarik, guk hasieratik esan genuen, diote sindikatuak koherentzia bat mantendu behar du, eta sindikatuak hasieratik esaten du, gu ez gaude hemen ereak onartzeko, baizik eta enplegua defendatzeko. Eta kasu hontan enpresak zer egin zuen, estrategia bat martxan jarri, plantilla zatitzeko, eta jarri zituen kaleratze gehienak Amurrioko plantan, eta 20 piko jarri zituen Trapagaren. Ez? Orduan, enpresak bazekien zer egiten zuen, eta bazekien langileen artean horrek egonezin bat sortuko zuela, eta erraxagoa zela horrela erea onartzea, ez? Eta guk hasieratik esan genuen, sindikatuak posizio bakarra dauka. Sindikatuaren izenpean aurkezten diren langile horiek jakin behar dute sindikatuak zer defendatzen duen. Eta alde horretatik guk greba mugagaberen alde egin dugu eta Amurrioko langile horiekin aurrera goaz.
Minutu pare batean beste gai bat, ez da erresa izango baina, ekialde hurbileko egoerea, eta horrek daukan eragina, eta eragiten dauen ziur bakotasuna, aztertuneko benduk ez baita be, zek ezka daukazu horren inguruan, eta gero erakundeak eta bada biz neurriak hartzen be, eta besteak beste industriarako, eta planak be aurkeztu ditu, esko jarrera ditzak, ze eritxe daukazu horren inguruan, minutu pare baten.
Bai, oi, ez da erresa. Baina, bueno, nik esango nuke diot oso kezkatuta gaudela, eta hemen lehendabizikin behar den lehendabiziko salaketa politikoa da, bueno, gaur egun estatu batuetako Trumpen gobernua eta Israelgo, esan, eta Netanyahuren gobernu horiek, imperialismo hontan direla gaur egun mundu honek daukaten arrisku nagusienak, ez? Bi gobernu horiek dira gaur egun munduak berak ere dauzkan arriskurik nagusienak, ez? Orduan esango nuke hori behin esan da ere oso ez da penagarria irutzen zaigula ere bai Europaren Europako batzordearen posizioa, zen nolako posizioa duen imperialismo horren parte, ze puntutaraino den ere imperialismo horren parte, militarismoa bultzatzen den enean edo otan bultzatzen den enean, orain dela aste pare bat izan zen otanen referendunaren urte hurrena, guk aprobetxatu genuen esateko, otanetik atera behar dela eta gogoratzeko otana zer NATO zer den eta hori esan da gero ondorio ekonomikoei buruz hitz egiten baldin badugu ba ustutere kezkatuta gaudela ozen herritar dagoen bezala ikusita bueno bizitzaren garestitzean oraino iritsi daiteken ez eta alakotan gauza bat pasatzen da aulako krisitan ere gertatu delako eta pandemian eta Ukrainiaren gerraren garaiotan gertatu delako instituzioek egiten dute lehendabiziko gauza da enpresei diru eman. Eta gure ustez kontrako bidea egin behar da. Hasi behar da batez ere herritarren egoera hobetzen eta orain arte hartu ez diren erabaki batzuk hartzen, ez? Eta horretarako argi eta garbi egin behar da, diot prezio batzuk topatu behar dira eta gaur egun ez dagoen kontrol bat kontrolatu egin behar da, ez? Zergatik aurreko krisian zuleno galdetu diazulako eta horrekin lotuta dago, aurreko krisian zer ikusi genuen, nonbait ere inflazioaren bidez enpresa batzuk lortu zituztela sekula ezagutu zituzten etekinak eta hori da pasa daitekena, ere espekulazio handia ematen delako. Halako egunetan ikusi dugu, ez nola gasolindegitan igotzen zen hemen eta Frantziar estatuan ez, argi eta garbi ikusten da eta bestelako produktuekin ere gauza bera pasa daiteke, ez? Orduan guk eskatzen duguna da batez ere kontrola prezioengan eta batez ere personen aldeko neurriak.
Bore, bai, denpura maitu jaku, Mitxel Lakuntza, eskerrik asko, astelen ez, honatxe etortea gaiti pai, ondo pasa eguna.
Eskerrik asko, zoi beti ere, agur.
Bizkaia Erratia, Bizkaia Erratia.